gestalterapia autoestima lantzen izeneko ikastaroa aste honetan burutu dute Eibarreko udako ikastaroetan. Maritxu Jimenez, psikologian lizentziatua, egunon?
Egunon.
Azteko, ikastaroen helburuak zeintzuk izan dira?
Ia, helburuak izan dira zehazki gestalterapia zer den ezagutaraztea, edo eure behintzat ezagutzea, eta autoestima lantzea. Hau da, autoestima lantzeko baliabideak emon, lagundu euren buruak ezagutzen eta euren baliabideak horren alde erabiltzen. Eta, bueno, eskatxo bat hori.
Gelsa terapia, zer da hori?
Zer da hori, bai. Bueno, gestalt terapia da psikologia humanistaren barnean dagoen ikuspuntu bat edo enfoke bat. Eta oinarritzen da, orain eta hemen gertatzen diren gauzetan. Hau da, momentuan zuretzat arazo bat izaten den hori edo oztopo bat izaten ari dena aurrera jarraitzeko hori bera lantzen da. Izan daiteke oindala urte batzuk gertatutako zerbait edo orain momentu honetan gertatu izan zaizun gauza bat. Baina momentu honetan gertatzen ari zaizuna landu egiten da. Eta gero beste alde batetik, beste ezaugarri bat, da taldea lan egiten dugunean, lurrean lan egiten dugu, jesarrita egoten gara lurrean, borobil batean edo, eta hortuzik egiten dugu. Eta, barkatu.
Bai,
bai, bueno, eta banakako terapian, ez dago bezero eta terapeutaren artean oztoporik, ez dago mairik, ez dago bi aurki jartzen dira aurrez aurre eta horrela lan egiten da.
Eta gestalt terapia erabili duzu, entzun ere, autoestima lantzeko. Basua edo basuegi dugu autoestima?
Batzuk bai, hori ematen du behintzat, nire kontsultara tortzen diren kasuen arabera.
Ikastaroa nori egon da dedikatua?
Bere buruan gane nola baiteko ardura zeukan horreri, ez? Pizkate horretarako laguntza nahi zuten horrentzako edo jakingura zeukan horrentzako.
Gelsa terapia autoestima lantzeko. Zer jorratu duzu bi egun horietan?
Bueno, egin duguna izan da pizkatxo bat landu euren autokontzeptua. Teknikaz berdinen bidez, marraztu dugu adibidez lurrean pertsonen siluetak eta gero eurek margostu dituzte barrutik eta gero, taldearen inpresioarekin lagundu dugu pertsona horredi jabetzen kanpora ematen duen irudia edo barnean dituen hainbat gauza, ez? Adibide moduan. Gero landu dugu bebai autobalorazioa, bakoitzak bere burua zeukan balorazioa gero ipuin baten bitartez ere autokontzeptua landu dugu. Galde sorta baten bitartez ere, gauza ezberdinak egin ditugu, beti ere, euren autoezagutza bultzatuz, ez?
Metodologiari dagokionez, esan duzun bezala parte hartzailea izan da, jakina, taldean eta lurrean eta zuzena gainera.
Bai. Guztiz bibentziala izan da, ez dut teoriarik emon, inork alderaren bat izan badu teoriaren inguruan momentu horretan erantzun dut, baina nire asmoa izan, esperientzia horren bidez eurek ikasi behar zutena, ez? Eta horrela izan da.
Zer moduz ikasleak?
Oso ondo, oso parte hartzaileak, oso implikatuak, batzuk esan diate gogorra gertatu zaiela, baina orokorrean danok baloratu dute ikasi dutela. Eta, azken zinen hori zen helburu garrantzitsuena, ez da?
Ikasle gehienak emakumeak izan dira?
Bai. Eta, hala ere, kurtxoenetan bi gizonezko egon dira. eta sei emakume, eta bueno, proportzia ez da oso altua, baina ala ere euren parte hartzea oso garrantzitsua izan da eta oso aberasgarria. Ia da, bueno, galdera hori suposatzen dut egiten diazula orokorren horrelako ikastaroetara etortzen direlako batez ere neskak. Eta egia da, horrela da, nire bulegoan adibidez, terapia individuala eta bikote terapia egiten dut ere, eta individualean gehiengoak, emakumeak dira, eta bikote terapietan etorten direnean, etorten dira emakumeak esaten duelako lehenbizi. Zeran bai.
Ikastaro honen informazio gehiago lortzeko, honen inguruko informazio gehiago lortzeko, seguru interneten.
Bai. UEU-ko web orrialdean badaukazue hori lortzerik, eta gero nire web orrialdean, nire bulegokoan, bueno, da hiru ubikutza sortzenpsikoterapiakaz.com, eta horre ere agertzen da ikastaronen gora berako informazioa, eta bebai, bueno, beste gurtxean zehar ateratzen dituan beste ikastaro batzuen inguruko informazioa.
Errepikatuko zenuke mesedez zure web horriaren elbidea?
Bai, www.sortzenpsikoterapia.com.
Bukatzeko, Maritxu, hasieran jarritako helburuak bete aldituzu?
Bai, zalantzari gabe, bai.
Maritxu Jimenez, psikologian lizentziatua, mila esker eta nahi duzun erarte.
Bale, berdin, eskerrik asko.
Agur.
Agur.